Es gribu kliedēt bažas, ka šeit kāds būs ticis kādā amatā vienkārši prestižas dēļ. No visiem sagaida smagu darbu un rezultāts, jo vienkārši pašlaik citu iespēju nav. Vicemēram Vilnim Ķirsim būs daudz jāstrādā, lai panāktu katastrofālā stāvoklī esošās ceļu infrastruktūras atjaunošanu un Eiropas fonda līdzekļu piesaisti. Vicemēram Edvardam Smiltēnam būs jāpanāk konkrēts vienošanās ar pierīgas pašvaldībām par kopīgas sadarbības projektu īstenošanu. Un nākamajai vicemērei Lindai Ozolai, šodienas gaviļniecei, jānodrošina tiesiskuma un godīguma principu ievērošana pašvaldībā. Tikpat neatlaidīgi darbu es arī sagaidu no komiteju vadītājiem un visiem deputātiem. Un šajā ziņā es būšu stingrs arī pats pret sevi. Šie tuvākie mēneši Rīgā nebūs viegli. Mums būs jāvienojas par sarežģītu budžetu, nenoteiktā epidemioloģiskā situācijā, bet ar kopīgu neatlīgu darbu mēs tiksim galā.